Олексій Панич, доктор філософських наук, культуролог, член наглядової ради НСТУ від громадських організацій. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ну, власне, ми почнемо, очевидно, хоч тема до розмови в нас планувалася зовсім інша, але, очевидно, час нам диктує певні свої умови. Почнемо із того, що ви почули, очевидно, знаєте набагато більше, бо так чи інакше слідкуєте, напевно, за тим, що відбувається в світі, зокрема, з тим, що пов'язане з Україною. Загалом, справа Савченко, ну, з вашої точки зору, що це є і який це етап?
Я думаю, що це ще одна велика поразка Путіна. Він, як останнім часом, у що не інвестує, все невдало. За який проєкт не візьме, це все в нього валиться з рук, так чи інакше. І зі справою Савченка це також величезний прорахунок.
А ну, в чому саме? Так, от, власне, в чому прорахунок?
Саме?
Так.
Я скажу, ну, зрозуміло, що підняті ставки дуже сильно, і що Путін торгується, і що більше ми ваги надаємо саме цьому заручнику, хоча це не єдиний заручник український в російських в'язницях, але стільки ваги надано саме Надії Савченко, і депутат, і член парламентської асамблеї, і так далі. Путін намагається виторгувати за це побільше, за її звільнення. Аж, можливо, до якогось полегшення санкцій. Зрозуміло, що йдуть підкилимні переговори дуже сильні. Але я думаю, що в іміджовій площині він програє набагато більше зараз. І це йому важче обійдеться. Він стільки не виторгує, щоб можна було компенсувати цю поразку. А ви дивіться, з якими архетипами він, не сам того не усвідомлюючи, взявся грати.
А з це якими архетипами?
З якими?
Так.
Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Ви розумієте, протистояння Путін-Савченко так добре накладається на цю традиційну опозицію росіянин, грубий, чоловічий, такий гвалтівник, насильник, і українська, Україна уособлена жінкою, яка чи то не може, чи то тепер вже може за себе постояти. Тобто Надія Савченко переграє цей архетип, показуючи, що от вона чорноброва, яка не підкорилася, яка не зламалася, яка не дала себе зламати, яка успішно протистоїть російському агресору саме в цій моральній площині на тлі цього от традиційного архетипу. Це величезна іміджова поразка.
Але от цікаво, насправді це не прораховані речі. Та? Тобто, ну, я перепрошую, що вживаю термін прорахування, але так. У нас доволі часто і соціальні мережі, і багато експертів це вживають. І цей термін, і писали, і говорили про те, що і там Путін когось переграв, перепрошую, в лапках і так далі. Тобто, якщо ми вживаємо слово прораховувати, перегравати і розуміти, скажімо так, українську, ну, назвемо це українською ідентичністю, можна
так
вжити це,
абсолютно,
це слово тут правомірно буде?
Правомірно.
Чи це саме те, що було неочікуване і незрозуміло в українцях, будь-яких політичних українцях, в тому числі для Путіна?
Було незрозуміло. Ну, в мене таке враження, що взагалі кремлівські лідери, вони є жертвами власного міфу про неіснування окремої української нації. Вони це так твердили всім, що українців нема, що ми з росіянами один народ, що вони так чи інакше саме цьому самі піддалися на це. Вони так мислять світ. Вони не бачать українців окремим народом. Якщо вони побачать, надто багато в них не зійдуться кінці з кінцями в іншій площині.
А на українців цей міф вплинув якимось чином? Бо ми довгий час абсолютно не опиралися, таке враження. І зараз теж можна побачити, судячи з, от знову ж таки, це соціальні мережі, я ту книжку ще не читав, пана глави.
Я вже почала її читати, і
вже,
по тих сторінках, що я прочитала,
власне,
ти правильно.
Власне, там це є, так?
Так,
ну,
так?
Тобто, коли перші особи держави говорять про там якусь величезну спорідненість, і що нам все одно, і так далі. Тобто, по суті, ця концепція, я не знаю, чи це міфом можна називати, але ця концепція, вона живе і в Україні.
Напевно, живе, хоча вона не така стара, як здається, ви розумієте. Навіть з радянських часів вже ж не казали, що один народ. Казали про братні народи, але різні народи. Казали про інтернаціоналізм. Але для того, щоб був інтернаціоналізм, потрібно, щоб були нації. Це як ті стовби, на яких мусить стояти дах інтернаціоналізму. Тому цей радянський проєкт, він потребував розбудови української нації, але в межах. Але в межах інтернаціоналізму. Тобто однією рукою стимулювати, іншою рукою обмежувати. Так воно і смикалося туди-сюди. От радянська політика, починаючи з 20-х років і далі, це постійно було таке смикання. Не можна зовсім це знищити, а не можна дати волю. Треба давати розвиватися, але треба давати розвиватися в жорстко обмежених рамках. Отак воно йшло. Тобто тут не було єдиного народу. Це нещодавній винахід Кремля, що ми прям таки от один народ.
Тобто вже в час незалежності, можна сказати.
Вже в час незалежності. І я не думаю, що в Україні багато хто підтримує, що ми справді один народ.
А це не є реабілітацією до радянського певного міфу або концепції? Так,
якщо що... казати про Російську імперію, так. Скоріше так. Скоріше це повернення туди. Тобто якраз радянська влада на перших порах, чому багато українців сприйняли, інтелігенція українська, сприйняли радянську. На ура. Тому що порівняно з царською культурною політикою, радянська влада 20-х років давала дуже багато розвитку багатьом націям, і українській нації, і іншим. Я от нещодавно якраз перекладав книжку про розвиток єврейської культури 20-ті роки. Так там таке було, що за часів царизму такого і близько не давали євреям. Вони були щасливі певний недовгий час. А потім під кінець 20-х років побачили, що воно йде в рознос. Тобто нації розвиваються, і від інтернаціоналізму мало що залишилося. І тоді почали все це утискати і змінювати сталінську вже політику. В 30-ті роки СРСР прийшов зовсім іншими культурними настановами, ніж всередині 20-х.
А ви кажете, пане Олексію, про те, що це вже чергова поразка Путіна, так? І якщо повернутися до тих поразок, які, можливо, залишалися невидимими, тому що ми говоримо не про відкриті там баталії, не про військові дії, не про такі бої, а про бої, які десь відбуваються на рівні там суспільної свідомості і так далі, то про які ще поразки слід говорити, на вашу думку?
Я б сказав, стратегічна поразка в тому, що йому він загнаний історією в глухий кут. Ви розумієте, він взявся досить раціонально за завдання, яке історично вирішити неможливо. А саме зупинити і навіть розгорнути подальший розпад Російської імперії. Дивіться, перший етап минувся на початку ХХ століття. Другий етап демонтажу – 91 рік. І далі одразу Російська Федерація почала в'їжджати втретє на Кавказі з Січнею.
Двічі,
не тільки, і з Татарстаном, який вже був готовий мало не Міністерство закордонних справ своє власне створювати. І Єльцин колись сказав, так необачно, візьміть собі стільки незалежності, скільки зможете проковтнути, стільки суверенітету. А виявилося, можуть проковтнути стільки, що в Кремлі не очікували. І от тоді знову почався розворот. І Путін прийшов з тим, що він має це зупинити, подальший розпад. Але те, що він дуже швидко зрозумів, що тут не можна просто зупинитися на статус-кво. Не можна просто зупинити ці кордони і їх тримати. Якщо не відвести ситуацію від подальшого розпаду, починаючи з Кавказу, можна було тільки одним способом – повернути назад до повернення земель, які вже втратили. Що він і почав робити?
Зрозуміло. Тобто треба відволікати увагу і замість того, щоб розпадатися, завойовувати.
Завойовувати, наприклад. Абсолютно. Але це поразка стратегічна, вона
неминальна. Але ми трошки теж стаємо, очевидно, тоді жертвами власних міфів. Ми постійно тут собі нагадуємо, говоримо про те, що 80 з гаком відсотків, а то й цілих 99 росіян підтримують цю політику. Хто тоді може стати? Тобто або це міф, або якщо це не міф, то хто ці люди, які можуть теоретично стати отими активними громадськими групами, які можуть формувати в тій чи іншій частині Росії, якусь, я не знаю, суверенну, поки що маленьке утворення суверенне. Так?
Спробуйте в Росії сказати, що ви не підтримуєте цю політику, не підтримуєте Путіна. Що буде? Зиску змін в державній політиці не буде жодних, а вам особисто будуть неприємності. Що, за радянських часів хіба не так було? Хто підтримував насправді радянську владу? В один день вона луснула, і мало хто про неї шкодував. А голосували ж 98%.
Тобто це те, що на якомусь глибинному рівні відбувається. Ну, от коли ми зараз говоримо про те, що, повертаючись навіть до справи Савченко, і про те, що ви говорите, що він програє навіть на такій символічній арені
іміджево. І в Україні, і в світі. Не стільки в Росії, скільки за межами
Росії. А в Росії, от як це сприйняття відбувається?
В Росії я не знаю, як йому вдається це на свою користь.
Ми не в Росії, тому нам важко говорити, звичайно.
Так. Виграє. Він якось тримає. Ну, бачите, остання інформація з Росії, що раптом рейтинг довіри президенту впав аж на 10%. За короткий, за останній час. Це дані були буквально вчора. Підтримка на 10% і симпатії до президента на 7% буквально за 3 місяці. Це дуже багато, як за 3 місяці. Тобто там не все гаразд, бо розумієте, коли лідер отак себе ставить як авторитарний, йому постійно потрібно якось підживлювати. А чим можна підживлювати? Які успіхи можна вигадувати, коли успіхів насправді нема? Рано чи пізно воно мусить дійти до того, до чого дійшло в Андерсена. Всі побачать, що король насправді голий.
Так, і чим це насправді загрожує світові? Бо очевидно, що якби була мета, те, про що ви вже сказали, ну, що ця імперія, вона тріскається, очевидно, цієї мети можна було досягнути вже десь, ну, набагато раніше. Але, ну, уявіть собі, що там в енному уїзді, так, залишаються люди з ядерними боєголовками, абсолютно неконтрольовані,
абсолютно.
Так, які кажуть, а ми натиснемо червону кнопку, і там якоїсь півкраїни не буде. Тобто, можливо, Захід намагається навпаки, замість того, щоб розділити Росію, утримати її, тому що ця субстанція краще хай буде цілою там і всередині вариться, ніж вилізе оце все на люди. Даруйте за це некоректне порівняння.
Ні, абсолютно коректне. Я б сказав, що не хотів би бути на місці західних лідерів зараз, бо ця дилема насправді дуже важка. Тобто і там погано. Вони розуміють, що дуже небезпечно Росію залишати от як таку мавпу з ядерною зброєю, яка перетворюється на стратегічну загрозу для цілого людства, для світу. Але так само небезпечно отак от її руйнувати швидко, бо невідомо знов-таки до кого потрапить ядерна зброя. А до терористів, невідомих нам, скільки потрапить боєголовок. А хіба їм багато потрібно, щоб влаштувати ядерний шантаж? Тобто це треба робити дуже і дуже обережно і на гальмах. Тут кожен крок може потягнути за собою абсолютно непередбачувані наслідки. Тому якщо і вести до подальшої дезінтеграції Росії, тобто якщо всі розуміють, що історично до цього йде, тут кожен крок треба прораховувати 10 разів, бо не дай Боже не зірватися.
Там треба продумати абсолютно. І придумати, що має бути далі. Олексій Панич, філософ і культуролог, є гостем нашої студії в «Громадській хвилі». І власне, тема ще, яку ми з вами збиралися проговорити, вчора у світі був такий Міжнародний день щастя, він називається. Поняття, очевидно, з одного боку абстрактне, але яке втілюється в нашому житті, в житті людей 20-21 століття, в якихось дуже конкретних речах. Наскільки матеріалізованим стало це поняття, і чи завжди воно, можливо, таким було?
Ви знаєте, я от думаю про Надію Савченко, і думаю, чи от вона, сидячи в російській в'язниці, вона в полоні фактично, вона полонена. Вона сам на сам, ну, відчуває моральну підтримку величезну, потужну, але вона б'ється в дуже складних умовах. Чи може вона почуватися щасливою?
Багато людей сказали б, мабуть, що ні. Частина б, принаймні.
Ну, мені важко відповідати за неї, але за аналогію можу сказати, людина в дуже скрутній ситуації може почуватися щасливою. А от 50-100 метрів від нас на Майдані, коли люди стояли під пострілами, ризикували життям, вони почувалися щасливими?
Вони щонайменше почувались на місці, очевидно, на тому, на якому мали
от
бути.
А це є
запорука. Я ніби за них сказала, але ну.
Ви знаєте,
частина...
а це і є запорука щастя. От я можу дати одне просте формальне визначення щастя. От коли людина чогось хоче, і вона отримує те, що хоче, вона задоволена. Коли вона хоче чогось дуже важливого для себе, якусь цінність, ну, найбільшу для себе, і вона це має, от тоді вона щаслива. От коли людина на своєму місці, коли людина відчуває, що вона робить те, що вона має робити, вона не відчуває розриву між тим, що вона хоче від себе, і тим, що вона від себе може добитися.
Наскільки задоволення воно зараз почало нами сприйматися як щастя, якщо є такий, от така тенденція?
Чи задоволення бажання?
Тобто ми часто кажемо, ми купили собі новий телефон, і я щасливий, бо в мене новий телефон. Або я щасливий, бо поміняв вікна нарешті, там, чи балкон.
Розміняти на дрібниці таке, я не думаю, що це заслуговує прямо на назву щастя, якщо чесно. Може бути, але це щастя таке скоро минуще, розумієте, воно довго не триває. Це стара дилема насправді. Коли вам чогось хочеться і ви щось отримуєте, чи ви щасливі? До певної міри так, але тут є друга сторона. Ви отримуєте щось і боїтеся, що це може бути втрачено. І це вас гризе і підточує, і дає вам нещастя. Це те, про що казали і античні язичницькі філософи, святий Августин про це писав. От ви отримуєте це, і ви боїтеся втратити, ви сидите як на голках, і ви вже нещасливі. Навіть коли ви маєте те, чого хочете.
Наскільки ці речі, про які ви говорите, пов'язані, власне, з архетипами, про які ми починали нашу розмову? От якимось
так,
українським, таким,
так.
Та, можливо, уявленням, або якимось
садки вишневі,
міфологічними так, речами, які там
архетипи
тягнуться.
До певної міри отак визначають наші уявлення про те, чого ми хочемо, на що ми орієнтуємося, але це знов-таки, тут є скороминущі речі, є речі більш істотні. От один класичний древній рецепт щастя. Хочете бути постійно щасливими? Бажайте для себе лише того, що ви, здобувши, не можете втратити. За жодних умов. Ну, християнський філософ сказав би, що це Бог. От ви маєте Бога в душі, ви його не втратите, в вас, навіть якщо вам руки-ноги порозіб'ють, навіть якщо вас буцегарню кинуть, якщо ви будете сам на сам з тисячою ворогів, Бога ви не втратите в душі. І це, якщо цього ви бажаєте найбільше в житті, ви будете щасливим навіть в найбільш скрутних обставинах. Батьківщина. Своя ідентичність українця чи українки. Ви це маєте, з вас це не виб'є жоден ворог. І якщо це для вас важливо мати, ви тримаєтеся за це, це дасть вам щастя, саме відчуття того, що ви, вас це ніхто не відніме.
Тобто в будь-якому випадку це речі нематеріальні, або ці цінності не є матеріальними.
Нематеріальні цінності простіше втримати в душі, в тих обставинах, коли все матеріальне вас можуть забрати.
Або воно може поіржавіти, згнити,
або поіржавіти,
розбити.
Або згніти. Ну, ржавіє золото і стліває сталь, як писала Анна Ахматова.
Наскільки от потреба в цих цінностях нематеріальних, вона, на вашу думку, зросла зараз за останні два роки у час війни, в тому числі прямої війни, так, яку ми бачимо, як би ми її не називали. Люди втрачають близьких людей, родичів, знайомих і так далі.
Втрачають і втрачають, ну, звісно, і рівень життя, якби не дуже росте, всі ж розуміючи, йде війна, і це ніяк не покращує економіку. Сказати, що рівень матеріальних потреб зараз зростає чи зменшується, я не знаю. Я не маю такої соціології казати, щоб воно якось йшла динаміка. Просто зараз кожен день нам життя нагадує про те, що є важливіші речі. От не це зараз найперше, розумієте?
Тоді, можливо, слід ще запитати, фактично завершуючи нашу розмову, про якісь внутрішні процеси, які відбуваються в Україні зараз. Та? Тому що от ми почали говорити про зовнішні моменти, пов'язані в тому числі з Надією Савченко. Ми почали говорити про зовнішнього ворога, як ми любимо це говорити. І це проста формула – зовнішній ворог. Але ж є ще, напевно, якісь і внутрішні вороги, які не до кінця… Та? Я ж не прізвище маю на увазі. Я маю на увазі, можливо, якісь недостатньо чеснот, навіть суспільних, чи ще ми десь не дотягли до чогось?
Знаєте, внутрішній ворог в цьому сенсі сидить практично в кожному з нас. От кожен раз, коли на вас ніхто не дивиться і вам хочеться порушити, сидячи за кермом, правила дорожнього руху, поліції близько нема. Але вам хочеться порушити, бо вам так зручніше. Ви порушуєте. Оце в вас прокидається внутрішній ворог. Це те, що гальмує наш розвиток, наші кроки до цивілізованого світу. Те, що нам перешкоджає. Справді, це є в нас всіх. Це не треба думати, як зараз інколи уявляють собі, десь сидить такий один злий корупціонер, от його треба спіймати.
Ну, і думаю, що їх більше насправді, але все одно вони винні.
Ну, і кілька корупціонерів, от їх постріляти, і все буде гаразд. Та не буде, тому що такий маленький корупціонер сидить в кожному з нас, напевно. Чи майже в кожному. В кожному з нас є така спокуса повирішувати свої питання так, що нам буде краще, хоча в суспільній атмосфері суспільства в остаточному рахунку буде від цього гірше.
Дякуємо вам, працюємо над собою, в тому числі ми, це не те, що ми там мораль слухачам, та в тому числі ми теж намагаємося робити якісь речі важливі.
Ну, я і про себе кажу, звісно.
Для себе, так.
Я би тут ще от на завершення, у нас є буквально там дві хвилинки, пана Олексія запитав, власне, про оці матеріальні, нематеріальні речі, які ми вже зачіпали, і про те, що, ну, ми говоримо, нам важливо мати якісь ідеї високі, якісь цінності, от набір оцих ідей нових, ви їх бачите зараз у суспільстві? Телевізор про них не говорить, і, очевидно, засоби масової інформації про них теж не говорять, тому що, ну, важливо щось продавати через от конкретно ці канали.
Ну, телевізор залежно від власника говорить.
Ну, і залежно від власника. Але поза цим, от у суспільстві, ви побачили от якийсь новий набір, оцей, ну, власне, можливо, цих архетипних, нових архетипних ідей, як це не парадоксально звучить?
Ну, я відчуваю, що довкола оцих ідей, за які виходили на Майдан, ідей, з яких Майдан починався, не зупиняйте наш рух до Європи, є зараз об'єднання досить великої частини здорових сил у суспільстві. Те, що називається громадське суспільство, та суспільна довіра, яка загартувалася на Майдані, вона є, вона не зникла. Вона продовжується в різних формах, до неї долучається дедалі більше людей. Оце така активна пасіонарна меншість, але ця меншість зараз насправді не дає країні знов повернутися в минуле, в яке багато кому хотілося б повернутися.
От ми часто чуємо певну критику про те, що, що ідеї Майдану, вони, ну, вони зникли, вони навіть не зникли, а що їх порушили, їх забули і так далі.
Я б не сказав, що зникли. Вони зараз потроху зі скрипом, з опором, але перетворюються на значно більш розгалужені речі. От нові законодавчі норми, нові нормативні документи, врешті-решт система електронних торгів. Це хіба не втілення того, за що стояли на
Майдані? Тобто тотальної зради немає?
Я не бачу її. Я бачу важке, але просування вперед.
Дякую вам, Олексій Панич, доктор філософських наук, культуролог, член наглядової ради НСТУ від громадських організацій. Він був гостем нашої студії в громадській хвилі.